Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei alle sammen, velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. I ukens episode så skal vi rett og slett knuse noen myter om blant annet jobbsøkeprosessen. Dette her noe av det jeg får aller mest spørsmål om, at jeg får spørsmål om veldig mye rart og mye fantastisk info karriereutdanning. Men nå skal vi rett og slett knuse noen av mytene som dreier seg om jobbsøk. Og noe av det folk ofte spør om at CV'en må aldri være mer enn 2 sider, for det har man hørt. Og det i utgangspunktet ikke noe som en realitet. Poenget at det kan være litt slitsomt å lese en CV på 19 sider eller på 7 sider, men det handler også om når du skal skrive en CV om å få fram det som relevant i lys av en stillingsannonse, eller det du har lest eller hørt om bedriften gjennom for eksempel nettverk, eller rett og slett det du kjenner til av bedriften. Det ikke sånn at du trenger å ha en 10-siders CV og sette på absolutt alt mulig. Det noe med å klare å trekke ut hva som relevant. Det betyr ikke at du ikke skal ha med ting som du kanskje gjorde på 80-tallet, som kan være litt spennende, eller som kan si noen ting om deg. Kanskje du studerte og hadde en jobb, eller at du var med i en forening, at du for eksempel var med på forskjellige ting. Men det for all del lov til å ha en CV som over 2 sider. Litt av poenget med hvorfor denne 2-siders-regelen der, det jo fordi at ofte så sier man at det tar veldig kort tid å lese en CV. Og det vet vi heller ikke, dette jo selvfølgelig forsket på, så det jo noen som mener det, og det helt greit, men jeg har rekruttert masse, og jeg har av og til brukt 5 minutter på å lese en CV, jeg har noen ganger brukt 30 sekunder, litt avhengig av både tid og sted og rom. Men det som sentralt at dette et dokument du skal eie, så du skal være fornøyd. Men har du for eksempel masse publikasjoner eller ting du ønsker å få fram som gjør at CV'en blir veldig lang, så gjerne legg det med som et vedlegg, eller opprett et eller annet som gjør at det kanskje ikke trenger å være i CV'en, men noe du kan ha ved siden av eller sende på en annen type fil, eller ja. Hva enn. Så litt av poenget at nei, det ikke sånn at hvis CV'en over 2 sider så blir den aldri lest, men det noe med å tenke på at hvis du satt på andre siden av bordet og skulle lese gjennom 150 eller 200 CV'er, hva det du hadde satt pris på, og hva det du hadde tenkt hadde vært mest viktig å få fram. Så det noe med av og til å kunne snu på rollene. Det andre handler om at en søknad skal helst bare være på 1 side, og i hvert fall ikke noe mer enn 2 sider, Og det for så vidt en sånn interessant greie for her igjen, så tenker jeg sånn, hva som har bestemt disse tingene her? Det sitter jo flere tusen forskjellige mennesker og rekrutterer med forskjellige preferanser, og det så mye sånne rare etablerte sannheter. Men igjen, jeg kan jo fra mitt ståsted si at jeg har jo lest en hel haug av søknader, og begynner søknaden liksom å bikke 3, 4, 5, 6 sider med sånne lange innviklede avhandlinger, så kan det være at jeg detter av. Så det noe igjen med å tenke hva det som relevant for bedriften å vite, motivasjonen din, bidragene mine, bakgrunnen min, egenskapene, kanskje noe om bedriften, og selvfølgelig også få fram driven din, altså hva det som gjør at du har lyst til å søke på den jobben her. Det fullt mulig å 1 eller 2 sider, men jeg gjerne 3, og hvis det det, men hele poenget at dette skal jo på en måte være et viktig og spennende dokument som menneske igjen på andre enden av bordet et eller annet sted skal lese og virkelig få lyst til å kalle deg inn på intervju. Så vi må jo tenke litt sånn når vi skriver også. Sett deg selv i den posisjonen hvor du igjen kanskje skulle lest 300 søknader. Hva det som hadde fått hjernen din til å tenke wow, denne personen her synes jeg var spennende eller interessant, eller her det et eller annet. Vi skriver ofte ut fra vårt perspektiv, men her kan det være sentralt å prøve å sette seg inn i den andres perspektiv. Men for all del det sånn at du komprimert og kortet ned, og for eksempel at jobbannonsen kjempelang, så kan du jo speile den med å ha en søknad som litt lenger. Men det sånn at jobbannonsen veldig kort, og du til og med har ringt og ikke fått noe særlig informasjon, så skal du godt la seg gjøre å skrive en lang avhandling på 4 sider. Så alt dette her handler jo litt om respekten også for det andre mennesket som skal lese dette her. Men igjen, det en sånn myte at det må være sånn eller sånn, og jeg personlig veldig lite glad I at noen andre har bestemt hva som skal være innenfor når det så mange ulike mennesker som blant annet jobber med rekruttering. Men dette her handler jo mye om hva som foretrukket. Så det sånn at man må ha bilder for å skille seg ut, så tenker jeg, nei, man må ikke det, men det igjen foretrukket, og det her handler jo om å øke odds for blant annet din del. Fordi hvis du har tatt en telefon til bedriften, kanskje har et bilde på CV-en, og skriver en god søknad, så blir jo ikke du bare masse ord på et papir. Man har I tillegg en stemme man kan knytte til dokumentene, og man har også kanskje et ansikt. Men igjen, det ikke et must. Og så det også en annen myte om at man må ringe, og jeg pleier jo faktisk å si at jeg synes det kjempelurt, men betyr ikke at det noe man må I forkant av en stillingsannonse og stille noen veldig gode spørsmål. Men det en sånn myte at man må ringe bare for å ringe, og det tenker jeg bare complete BS. Fordi hvor skal du ringe til noen hvis ikke det noe konkret du lurer på? Hva det du skal spørre om? Skal du ringe bare for å prate tull? Ikke sant? Det jo helt unødvendig. Det må være fordi det noe du virkelig lurer på, som kan skape en fremdrift eller nysgjerrighet I den samtalen. Så jeg tenker at det lurt å ringe når det noe konkret som du tenker kan være nyttig å få svar på. Det å ringe og spørre om ting som allerede står I annonsen, det tenker jeg ikke sånn kjempenødvendig. Så man må ikke alltid ringe. Gjør det du komfortabel med, men virkelig kjenn etter om det noe du også lurer på. Og så det en annen myte, og det at for å kunne søke på en stilling, så må du huka på alt det de etterspør. Og dette jeg sagt før, at det ser ut som det av og til Superman eller Superwoman som wanted I disse jobbannonsene. Du trenger ikke huka på alle områder. Det ikke sikkert du har den riktige utdanningen. Kanskje du har en tverrfaglig utdanning fra en annen sektor som overføringsverdi inn I bedriften. Det kan være at du har noen andre egenskaper som du kan flette inn, som du ser kan være nyttig. Det kan være at du har annen kompetanse og erfaring som kan være relevant. Men så må man jo se dette her litt I lyset at ønsker du å bli lege, så det kanskje greit å ha tatt legeutdanningen. Der går det på en måte ikke an å lure seg inn med en mekanikerutdanning, eller på en måte ha praktisert medisin for moroskyld på si. Sant? Det jo noen tydelige krav I en del stillinger, så det må man jo forholde seg til. Men det også ekstremt mange stillinger der ute, hvor folk ganske åpne for ny, frisk pust, en ny måte å se ting på, så ikke la være. Altså ikke la det stoppe deg hvis du bare kan huka på 5 av 10 punkter for eksempel. Gi det en sjanse. Igjen kanskje plukke opp telefonen og spare litt I forhold til din bakgrunn og kompetanse, hvordan det kan være relevant. En annen myte jo ofte at man må fortsette det man har valgt. Ikke sant? Nå har du valgt den bacheloren eller den masteren eller den jobben, og der må du bli. Må du holde ut, ikke sant? Må du stå I det. Det litt sånn av og til som jeg tenker ofte på når barn velger sport da. Og så har de lyst til å bytte, og så sier man, jeg må stå I det, og så vil de bytte, og så stå I det. Det en sånn evig, interessant liten kamp. Skal du på fotball, og nei, nå skal du på basket, og så skal du på svømming, og så har man liksom sånn, du må holde ut I det du driver med. Og jeg tenker sånn, det blir jeg helt svett av. Ja, det greit å være I det, og prøve det, og så kjenne at denne utdanningen, denne jobben, altså denne retningen, det ikke noe for meg, men da det også viktig å kartlegge hva det som gjør at det ikke det noe for meg. Det kollegaene, det fagene, det miljøet, det, ja, hva det kan være da som gjør at jeg føler at dette ikke riktig. Det så modig å tørre å si, vet du hva, dette var ikke noe for meg, jeg tror jeg skal finne noe annet. Så jeg bare sier det, går du med en tanke om å finne på noe annet, snakk med en karriereveileder, det gratis karriereveiledning på alle de fylkesvise karrieresenterne. Hvis du over 19 år, det noe som heter karriereveiledning.no, hvor du får gratis karriereveiledning. Luft tankene dine med noen. Ikke vær et eller annet sted hvor du hver dag går og forteller deg selv at du må holde ut, men jeg anbefaler heller ikke bare å si opp helt ut av det blå, uten å kanskje ha en plan A eller plan B I tilfelle du har familie eller huslån eller ting som gjør at du har behov for en inntekt. Jeg har møtt så mange mennesker som har blitt syke av jobben sin, eller syke av studier, som de bare overhovedet egentlig ikke kjenner I tråd med verdier, interesser, egenskap, motivasjon. Gjør deg selv en tjeneste, og ha selvrespekt nok til å rett og slett vurdere om dette noe for deg. Og trenger kanskje ikke snakke med venner og familie, fordi vi jo kanskje mener, ikke bestandig, men kanskje mener noe om at ja, men dette veien for deg. Men husk at det et sitat som sier, Dette er Ben Falk. Slik vi betrakter et menneske, slik blir det. Så hvordan kanskje foreldrene dine eller vennene dine ser på deg, ikke sikkert at det den måten du opplever deg selv på, eller ser på deg selv på. Så det å kunne snakke med noen som nøytrale, eller chatte med noen som nøytrale, det kan være kjempelurt. For det et eller annet signal på at det noe som skurrer, og da det viktig å ta det på alvor. Men det kan også være at du blir, hvis du kartlegger at det var bare to fag du ikke likte av ti, og at det var en eller annen i klassen din som egentlig ikke syntes det var nåleit, men så har du klart å komme over det. Altså, vi må bare klare å kartlegge hva som hva, før vi kanskje tar det valget om å skulle gjøre en endring. Men dette her, igjen, ingen fasit. Det bare noen refleksjoner om disse mytene. Og så det også en del myter rundt dette med at når du en jobb, så det ikke rom for forhandlinger. Og tro meg, det det. Det rom for å forhandle om både rolle, stilling, lønn, oppgaver og ansvarsområder. Men det klart, hvis vi går og kjenner på at det ikke rom for det, så skaper vi i hvert fall ikke det rommet. Det sånn at vi kan ikke vente bestandig på at noen skal komme og gi oss noe, eller spørre oss om noe, eller ønsker vi mer ansvar, eller ønsker vi det, eller kunne vi tenke oss det. Her det noe med å kjenne på hva det som riktig og viktig for den organisasjonen du i, hvis det der du har lyst til å være. Og lage deg noen tankekart eller agenda, og rett og slett invitere deg selv. Ta det i forbindelse med utviklingssamtal eller lønnssamtal, eller uansett når det skulle passe, håper jeg at du har en OK leder, hvor det rom for å løfte fram noen av disse tingene. Og det kan godt være at akkurat det du beskriver noe som bedriften trenger. Kanskje du digger sosiale medier og kjenner at bedriften jobber helt ubrukelig på disse digitale plattformene, at det kan være et ekstra ansvarsområde for deg. Men da vil jeg bare si at tar du på deg masse ansvar, så kan det være viktig å avlaste noen av de tidligere områdene du har hatt, sånn at ikke du blir overarbeidet. Ekstremt viktig å sette grenser, men vi må skape det forhandlingsrommet vi ønsker, og da må vi på en måte ta det steget. Andre myter blant annet at du har sendt ut masse CV-er og søknader, og du hører ingenting, og da trekker vi ofte fram dette likhetstegn som sier oss at vi ikke gode nok, vi har ikke nok kompetanse, vi ikke riktig for det vi søker. Og i noen tilfeller så kan det kanskje være en sannhet, men de fleste ganger så handler det om at du ikke hører noe, og nå skal jeg si noe som jeg sikkert får kritikk for, og det kan jeg stå i. Jæskla mange bedrifter som dritsløve. Her setter man i gang rekrutteringsprosesser, og nå snakker jeg ikke om under korona, eller hvis det andre omstendigheter som gjør at ikke de har fått muligheten til å svare, eller ting har stoppet opp, som noe som absolutt kan skje, men sånn generelt når ting flyter, og folk har brukt tid på å skrive CV og søknad, og kanskje ringe, og ønsker seg en jobb der, og så hører man ingenting. Det nesten ikke noe som, eller det faktisk andre ting som gjør meg forbanna med jobbsøkeprosesser, men dette her noe av det som gjør meg mest forbanna, at folk ikke hører noen ting tilbake. Og det en sinnssykt viktig myte å knuse, at det ikke fordi at du ikke bra nok, eller fordi du ikke verdt noen ting, eller fordi du ikke fortjener en jobb. Det rett og slett utrolig sløv fra dem sin side. Så ikke la det definere deg. Og igjen, plukk opp den telefonen. Få unna dette her. Få satt ord på det. Og si, hei, vet du hva, jeg litt nysgjerrig. Det en stund siden jeg søkte jobb hos dere, og nå har det gått 2 måneder. Jeg har fortsatt ikke hørt noen ting. Det greit å være litt ydmyk, altså. For det kan jo være at det faktisk noe som har skjedd, som gjort at det stoppet opp, og så har de ikke fått ditt beskjed. Det kan være sykdom eller andre ting. Men plukk opp den telefonen, så du får det ut av verden. For jo flere jobber du har søkt, jo mindre du hører, jo større blir ofte den onde spiralen. Jeg ikke nok, det et land som gjør at jeg ikke rett forstyr. Og så begynner disse indre dialogen og tankene å surre, og så blir vi usikre på oss selv, og så påvirker det hele prosessen. Så det ikke sikkert det handler om deg i det hele tatt, men vi har en tendens til å gjøre sånn at det handler om oss. Men dette handler mye mer om den bedriften som holder på med rekrutteringen, eller det bemanningsselskapet, eller de bemanningsselskapene, enn deg. Så husk det, at dette noe du kan ta tak i. Samme hvis du får avslag, da har vi veldig lett for å tenke at vi ikke gode nok, for da har vi faktisk fått konkrete avslag. Da tenker jeg også det kan være lurt å plukke opp telefonen og være nysgjerrig på hva det dreier seg om, sånn at du kan lære noe av det og ta det med deg inn i neste gang. Men det så lett å jump to the conclusions at, ok, ja, nei, men sånn og sånn, og sånn og sånn. Så begynner vi å finne på masse ting om hva det betyr, og så knytter vi det avslaget opp mot noe emosjonelt, og så kan det påvirke oss i flere dager eller uker. Og dette jo ikke uvanlig, for jobbsøkerprosessen jo en sinnssyk berg- og dalbane. Hallo, for mange så det å være jobbsøker en 24-timers jobb. Det ruller og går mentalt, og du må søke jobber, du må sjekke Finn og NAV og nettverk, og det mye som skal holde styr på å oppleve mange. Men jeg bare så opptatt av at jo mer ting vi får lagt bak oss og tatt litt sånn tyr med hornet, jo mindre tolkning blir det. Sant? At vi ikke tolker at fordi vi får avslag, så betyr det at det noe galt med oss. Det kan godt være at noen hadde mer kompetanse på et område. Det kan godt være at det var bedre kjemi mellom den som ble intervjuet kandidaten. Det kan være 10.000 ting. Ikke de 2-3 tingene du tenker. Det kan være helt andre ting som hvis du hadde fått hørt det, så hadde du tenkt sånn, åja, ja, men det ser jeg. Ja, jeg mangler faktisk litt av det. Eller der kunne jeg faktisk bygge på med litt kompetanse. Eller der kjente jeg også at en del av egenskapen min eller personligheten min faktisk ikke passet inn. Og så det godt å få landet det. En annen myte jo at alt innenfor karriere må planlegges, og man må sette seg mål. Og jeg blir jo litt sånn svett noen ganger fra et karriereveilederperspektiv, at alt hele tiden, nå sier jeg ikke at alle karriereveiledere gjør dette, eller at dette noen sånn karriereveiledningslitteratur som sier det. Tvert imot, senere teori fra karriereveiledning sier blant annet at livet uforutsigbart, usikkert, det i endring, arbeidsmarkedet i endring, og det rett og slett ikke bare å sette seg målbestandig, fordi i så fall om man gjør det, så må man trene på å kunne justere det og være fleksibel. Og det tenker jeg litt sentralt, selv om jeg beundrer de også som setter seg mål, jobber beinhardt, og når de målene, så det helt supert, men det også nok av de som på en eller annen karrierereise, hvor målet hele tiden blir flyttet på, eller forsøvet, eller det skjer ting på privaten, eller det noe med fysisk helse, eller mental helse, eller andre ting som med på å påvirke det målet. Og da det lurt å kunne trene på å ha fleksibilitet, og mot, og åpenhet og nysgjerrighet til å kunne justere det målet, uten at det blir en sånn fallgruve hvor det sier noen ting om deg, fordi du ikke nådde det målet. Det kan være at du har planlagt å ta en master, så måtte du bryte midt i, for det skjedde noe som var uforutsett. Det kan være at det var en eller annen jobb du ønsket deg, men så viste det seg at det der var det et eller annet i forhold til kompetanse, som gjør at du ikke fikk den jobben, men kanskje så fikk du en annen jobb. Sant? Jeg synes at vi skal sette oss mål, jeg synes vi skal tørre å drømme, og ha ønsker og mener og interesser og visjoner, men jeg synes også at vi skal ha en eller annen sånn balanse i forhold til hvor rigide vi men det jo selvfølgelig bare opp til deg. Men du trenger ikke innenfor karriereutvikling og karriereplanlegging og vite alt, og det det ingen som kommer til å gjøre, fordi dette med karriereutvikling og karrierevalg, det også en modningsprosess. Det jo ikke bare en enkelt beslutning du skal ta når det kommer til karriere, det jo flere beslutninger samtidig og på forskjellige tider. Og så det sånn at noen kjenner at ja, men alle andre lykkes jo så innmari med karrierene sine, og alle så lykkelige i sosiale medier, og alle tar høyere utdanning, og vet du hva, det bare tull. Herregud, har du snakket med folk face to face, eller chatta med folk, eller vært i møte med noen som du ikke bare ser på sosiale medier, så vil du få vite at livet består av oppturer og nedturer og berg- og dalbaner, og man digger jobben sin den ene dagen, og hater den andre dagen, og sin sjefen fantastisk om 3 uker, og 2 uker etterpå så jo sjefen helt ubrukelig. Kollegaene og samarbeidet fungerer kjempebra i 4 uker. Et par uker etterpå så det totalt kommunikasjonsvikt. Sånn livet, det svinger. Og ja, vet du hva, det finnes folk som elsker jobbene sine, som lykkelige i jobbene sine, og det unner jeg ned. Men det finnes også de som faktisk går rundt og bekymrer seg for egen karriere, som skammer seg over noen av tankene de har knyttet til egen karriere, som føler at de ikke lykkes med egen karriere, at det hviler så mye ansvar på individets skuldre da, for å skulle finne ut av dette med utdanning og karriere og ha liksom hele livsløpet planlagt, sånn ikke ass. Og tro meg, vi kommer til å måtte velge karriere flere ganger, kanskje velge flere utdanninger og stå i ting vi ikke hadde tenkt vi skulle stå i. Livet kan ikke planlegges da, og jeg har sagt det flere ganger at man må se på karriere som et prosjekt, og hva gjør du hvis du jobber som prosjektleder eller har en prosjektplan? Jo, du har jo noen mål, du har noen milepæler, du har noen tiltak og strategi for å nå disse målene, og du har også noen alternativer i tilfelle det ikke skulle gå. Så det var bare noen refleksjoner der, og noe jeg litt sånn oversnittet opptatt av. Og så det ofte sånn at jeg hører at folk har blitt fortalt at de må bare ta de jobbene de får. Og så tenker jeg sånn, du skal tilbringe ganske mange timer på jobb. Og det klart at det, har du prøvd alt i hele verden, og du har søkt på stillinger som per nå langt utenfor din rekkevidde, fordi du mangler helt konkret kompetanse, eller det total mismatch mellom egenskaper, interesser, personlighet, eller hva det skulle være, så det jo selvfølgelig av og til greit å ta seg en jobb. Det ikke sånn at alle må jage mening og lykke, og finne seg selv i jobbene sine, og dette har jeg sagt flere ganger. Noen fornøyd med å ha en jobb fra 8 til 4, eller nattevakt, eller gjøre ting som rett og slett gir litt penger i kassa, som helt greit. For noen så kollegaene det viktigste, ikke arbeidsoppgaven, ikke sant? Det gjelder å finne ut av disse tingene. Og noen ganger, ja, kanskje du må ta den jobben du får akkurat der og da, fordi arbeidsmarkedet sånn, eller du holder på å bygge på noen kunnskap eller kompetanse, eller du kanskje en utfordrende livssituasjon. Men sånn generelt så skal du alltid tenke også, dette her et sted jeg vil jobbe? Hva slags ledelse det her? Hva slags verdier har de? Hva det de opptatt av? Altså, hva slags etiske rammeverk har de? Hva det, ikke sant? Det kan være at du opptatt av ting som handler om klima, bærekraft. Altså, dette her i tråd med dine tanker og visioner om hva du ser for deg i forhold til din karriere? For ikke sørg for å havne, altså, sørg for ikke havne i noen andres karriereplan. Sant? Her handler det om å ta ansvar for å skape sin egen hverdag, men ikke gjøre det alene. Jeg sier det, snakk med noen, spar med noen, få litt perspektivbelysning. Av og til kanskje, ja, ta de jobbene som tilgjengelige som du kan få, men det går også an å utvikle kompetanse og søke på andre jobber mens du jobb, altså. Jeg bare sier det. Og så det sånn at man tenker at, den beste får alltid jobben. Det skjer heller ikke, vet du hva? En del ansettelser blir tatt basert på magefølelse. Og ikke bare det, men det kan også bli tatt basert på at noen ønsker den lønna bedriften kan tilby, personlige preferanser, det kan være at det biaser, som jeg snakket om tidligere, altså vurderingsskjevheter, for de som sitter og rekrutterer, for de har med seg sin kontekst og sin forforståelse til, i forhold til hva de ser etter, og da ser de på en måte ikke hele deg. Det kan være igjen at det klikker bedre sånn kjemimessig mellom den ene kandidaten og den som rekrutterer. Det mange ting. Og det ikke alltid sånn at den beste får jobben, eller den som nødvendigvis har den riktige kompetansen. Men det faktisk ofte sånn av og til, og nå sier jeg ikke at det alltid sånn, men klarer du å få fram engasjementet ditt, motivasjonen din, bidraget din og driven din for jobben, og at du villig til å kanskje lære deg noen nye ferdigheter, eller ta noen kurs i noen bedriften opplever viktig for at du skal kunne utføre rollen, så kan det være ganske stor sjanse for at du får den jobben. Og en annen myte jo at det rett og slett sånn at ikke det ser bra ut på CV-en og har hatt mange jobber. Så tenker jeg sånn, hvor kommer dette herfra? Jo, ikke sant? Hvis du ser for deg mange, mange år tilbake, så var det sånn at man fikk seg jobb da, så var man der i 50 år, eller 40 år, eller fikk gullklokka, platinumklokka, Gud vet hva man fikk av gavekort og jubel. Sånn ikke lenger. Og jeg sa dette tidligere også, at i 2015 så ble det åpnet for mye mer midlertidige ansettelser, mye kortere vikariater. Og det noe med det, hvis du nå en av de som har hatt jobb på jobb på jobb, og aldri helt landet, så må du få fram for arbeidsgiveren hvordan dette kan være verdifullt. Hvordan du har tilpasset deg ulike kulturer, ulike miljøer, hva du har lært, sant? Det handler om hvordan du rammer inn det at du har hatt flere jobber, det kan jo være kjempepositivt. Og jeg personlig, jeg har ansatt folk som har vært et sted kjempelenge, og jeg har ansatt folk som har hatt mange, mange jobber. Det som var så spennende med de som hadde hatt mange jobber, var at de hadde brukt tid på refleksjon og selvinsikt, og virkelig fikk til å formidle hva de hadde lært av det, og hva som gjorde at de kanskje så for seg å være i den jobben som jeg var intervjuet med de for. Hvorfor de kunne se for seg å være i den jobben en stund? Og da var det viktig for meg ikke gå i den fella og tenke at ja, her den personen som rastløs, og, ikke sant, som enten har fått sparken, eller som bare hopper fra jobb til jobb og aldri kan forholde seg til noen ting, for det kan lett være en sånn fordom som kommer. Det var bare å legge bort det og være nysgjerrig på hva alle disse jobbene dreier seg om, ikke sant? Og det kan jo være sånn at vi må utforske og tørre å prøve ut forskjellige ting, sånn at da vet vi bedre hva vi liker eller ikke. Og det var akkurat det vedkommende sa, og det traff jo rett og slett blink hos meg, sammen med en del andre ting selvfølgelig. Hull i CV, det ikke bra. Typisk myte, det blir også helt svetta. Jeg bare liker ikke at vi kaller det hull i CV-en. Det heter jo at livet skjer. Handler igjen om hvordan du har sagt flere ganger, hvordan du formidler og setter ord på det hull i CV-en. Og du trenger ikke dele alt. Du trenger ikke skru på krana fullt ut og dele liksom en doktorgradsavhandling på livshistorien din. Men du må si noen linjer kanskje hvis det begynner å bli et hull på 1, 2, 3, 4 år. Om hva du har brukt tiden på, hva du har lært, og selvfølgelig at du motivert nå for å komme tilbake. Og så må du ta stilling til hva du ønsker å dele et intervju. Men jeg tenker at det kan være lurt i hvert fall at ikke det står åpent hull på 3 år, men at du sier noen ting om det. Og hvordan du gjør det, det opp til deg. Så det en annen myte at du pluss 50, da du ferdig I arbeidslivet, eller du 19 år og kommer rett fra skolen, da får du bare sånne tullejobber. Det også sånne myter. Hvem som bestemmer det? At hvis du pluss 50, så du utdatert, ikke sant? Dette begrensninger og narrativer som vi har med oss, som igjen, både på et samfunnsnivå, men som også ligger I individet. Du klar over hvor mye verdifull arbeidskraft som ligger I folk på 50 pluss? Ja, det ikke sikkert de kan løpe 60 meteren på 8,9, liksom, men det spiller ikke noen rolle. Her det livserfaring og mentorskap og ting som så verdifullt, som vi bare aldri må gå glipp av. Så hvis noen av dere lytter nå som sitter og rekrutterer og kanskje unge og tenker at herregud 50 pluss, benytter av den kompetansen som sitter I 50 pluss og 60 pluss. Det så mye spennende der når man virkelig setter seg ned og begynner å stille de gode spørsmålene og snakke sammen. Igjen da, du ung og kanskje du har droppet ut av videregående, eller at du akkurat ferdig med videregående, så betyr det ikke at du helt blank. Du har jo livserfaring, du har utdanning fra skole, det kan være at du har gjort ting, holdt på med sport, spilt sjakk, vært I speideren. Trekk fram de tingene og de styrkene du har. Oftest det jo sånn at vi begrenser oss selv, så vi må bare lære oss å sette ord på og forstå de begrensningene, og så snu det til noe positivt, sånn at det andre mennesket I andre enden faktisk forstår hva vi mener. Ofte et annet spørsmål, eller en sånn myte som jeg får, det liksom, ja, man skal opp I intervju, da blir jeg jo grillet da. At bemanningsbyråer som rekrutterer eller intervjuer, det sånn, nå skal jeg bli grillet. I utgangspunktet så det sånn at det man ute etter en god dialog. Det I hvert fall det som bør være målet. Det finnes noen asshole recruiters som bruker masse hersketeknikker og skikkelig ufine og bare, skulle vært I den jobben, som bare mangler sånn people skills som jeg blir litt svett av. Men det finnes ekstremt masse fine mennesker som opptatt av å bli kjent med deg, forstå tankene dine, valgene dine, og hvordan du kan være relevant I den stillingen. Jeg tror hvis man går inn I et intervju og tenker at nå skal jeg bli grillet, så blir det jo litt over snittet anspent. Jeg tror det handler om å gå inn og tenke sånn, dette et sted jeg har lyst til å jobbe? Hva kan jeg bidra med? Hva slags lederstil eller struktur det her? Jeg gjorde en podcast for en stund tilbake med 8 sykt bra spørsmål du kan stille arbeidsgiver for masse spennende informasjon. Du får litt tenke sånn da, at kanskje du skal inn og grille dem litt, og så kan du le litt av det. Nei, men fra spøk til alvor, det jo sånn at det ofte en asymmetri I den relasjonen når man sitter I et intervju. Du ønsker deg noe som de har, og du skal svare på spørsmål som de kommer med. Men de flinke, så klarer de å skape en følelse av trygghet og ro og likeverd, og det vel et sånt sted man kunne tenke seg å jobbe. Og med det, mine venner, så har vi I hvert fall knust noen av mytene. Det finnes jo en hel haug av de, men nå tenker jeg at jeg skal ikke gjøre dere mer svett I ørene enn nødvendig. Håper dette her har vært nyttig, og igjen så kan dere ta en titt innom karrierekurs.no. Der ligger en del gratis videoer, og det ligger også en del andre spennende videoer med karrierekurs, hvor du kan lære veldig mye rart på din karrierereise. Det finnes også gratis karriereveiledning via karriereveiledning.no, og det gratis karriereveiledning på alle de fylkesvise karrieresenterne, uansett hvor du bor I landet. Der kan du selvfølgelig også få digital karriereveiledning. Har du noen innspill til podcasten, så finner du meg på Instagram, elaine_bloom. Du finner karrierekurs på Instagram, og du kan alltid også sende en e-post. Og med det så ønsker jeg dere en god kveld, god natt, eller god helg hvor enn dere I verden, og på gjenhør neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.